Tā cienījumie kolēģi un pārējie izaicināti un interesanti sākam palaks no domas ārkārtas sēdes. Ārkārtas sēdes starpkārtībā divi jautājumi. Pirmais par neizlietotā valsts aizdevuma izmaksas termiņu pagarinājumu. Tā ir Ilze Grāndala lūdzu. Mums ir tā
redzēt, kas tā redzētu. Mums ir Eiropas projekts, kur kur ir dažādi iemeslu dēļ, tad ir kavējis projektu realizācija, nav līdz galam izlietoti. Pašreiz mēs neapstiprinām konkrētas summas, jo konkrētas summas nav zināmas, jo varbūt to pēdējā decembra dienā mēs kaut ko pārskaitām. Tad ir valsts kasa lūdza sagatavot vispārīgi tādu lēmumu, par to, ka jūs piekrītat, ka šīs neizņemtās aizņēmumu summas tiek pārmestas nākamajam. Ja sīkāk par projektu,
bet Valkas projektā, vai tad tur nevajadzēja arī, tas uz to arī attiecas?
Jā,
trīs projekti, Valka.
Vai varbūt laik deputātiem, kuri tie divi pārējais? Jā,
viens ir Valkas projekts, šonadēļ uzsāk būvdarbus, tiek nojaukt savas ēkas, vecā kolekcijas māja un žogu māja. Tur tā kā izpilda mums neliela būs decembrī, bet nu sākotnē bija domāts vairāk tādēļ jāpārces. Plānot, tur ir tehnoloģiskā pauze no janvāra.
Līdz martam.
Līdz martam. Bet nu, tā kā mums vajadzēja izlietot naudu, tad viņi šobrīd uzsāka ar tā mērķu nojaušanu. Nākšais projekts ir ķieģeļceklis, kur ir arī iekavējušies darbi dažās pozīcijās, pat līdz 20 nedēļām.
A, kas tas tur ir?
Ne
jau
ķieģeļceklis.
Ir kārķis. Tad šī akcija pieņemšies.
Dažas pozīcijas pat līdz 20 kalendārām nedēļām. Būnieks tola, malīgs līgumi izpildīt līdz aktīvi beigā. Un trešais projekts ir grāmatu ceļi. Ērģimē grāmatu ceļi ir pabeigti un iesniegts būvvaldēji. Un vīdziemā to ceļu būs janvārī.
Nu, tur ir soli un kalni jau kopš vasaras. Zvārtavā palēdz tur viskārt.
Uz Vārtavā jau taisījām melorācija visiem ar valsts ceļinieks.
Jā,
valsts ceļinieks
palīdzis.
Melorācija savajos satēs, jūs valsts ceļinieks.
Un mēs domājām, ka būs
otrās. Būs otrās.
Redz, kā dzīvē ir viss vairāk.
Kā mūsu objekti atlika paši pēdējos. Tagad laiks ir galīgi viņiem
Nu skaidrs, nu šis tātad būtībā ir savā veidā formāls, neko jaunu, jo mēs šeit nelēmjam, bet lēmjam to, ka nākamgad šie projekti jāturpina, kas ir loģiski. Līdz ar to aicināt balstīt, kurš lūdzu par. Paldies, vienbalsīgi. Tālāk par atkārtotas izsoles organizēšanu nekustamam īpašam uzvalsts skolas vārtos pārdes slokas novas un izsoles no dekamātas iznāšanu ziņo Lārs Meninger, lūdzu.
Jā, mums ir šis objekts. Tas tagad tikai izdevums, kas nenotiek, un ir saņemts iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai. Ņemot vairāk, ka šī tu varētu būt otrā izsola sakuma, kas ir atsevināta par 20%. Tas nozīmē, ka šobrīd mūsu citā cena varētu būt 39.200 eiro. Un izsolas datums 30.000.
Vai tajā pirmajā tabulā?
26 punktā. Tabulā.
Tur ir viena stūlis.
Tur viena nolīta pietrīs.
Nē, bet tur iekavās tad arī.
Jā, nu viss 39 tūkstoši.
Tālāk ir, bet
tur ir 3 tūkstoši.
Nē, tālāk ir.
Mēs redzam.
Tālāk
ir. Tā augšā.
Jā, 26 punkts ir, jā. Un vēl varētu arī papildināt ar 29 punktu. Turpmāk, ka sovietu izmantošanas mērķi mēs varētu pielikt, pieņemsim būtos mantojumu uzturēšanas saglabāšanu.
Jā, nu, tā situācija ir interesanta, ka pēc atkal daudzām sarunām ar mums visiem labi zināmo komponistu, laikam, kuru vārdu mēs nedrīkstam šeit izpaust, viņam ir atkal liela deksme. Un viņš bija pat gatavs jau iemaksāt naudu, lai viņš pats nepārdod bet mums nav nekādas tiesiskas pamata šo naudu pieņemt. Un, principā, tad viņš grib tālāk strauji virzīties uz priekšu, un viņš arī netaisās prasīt nomaksu, jo viņš vēlās, lai ir maksimāli ārtas zemes grāmatā, lai viņš var tur kaut kāds pārbūs veikt no tālāk. Kas mums ir labi? Bet kā tādās reizēs gadās, tad pēkšņi tajā pašajā laikā uzrādās citi interesanti un izskatās, ka tie tad pārpircēji. Jo tie paši cilvēki, kas nopirka Omuļu skolu, un Omuļu skolā pagaidām nekas īsti nenotiek. Nav dzirdēts, jā.
Kas tiek?
Jā, Facebookā tur šiet, kas viņi tur kaut ko veidos, un
nu, jā.
Par to runās.
Tas ir nākotne, bet reāli vēl nekas nenotiek.
Sagumu nekādu.
Facebookā bija ieliks arī tas, ka viņi izmantoja bitcoins nopirka. Kas ir, protams, interesēt?
Blokķēdes.
Blokķēdes. Nu, tas ir tas pats blokķēdes, izmantojot šo te tehnoloģiju. Jā. Tā bija tā galvenā ziņa. Viņa tad plāns ir, vai redzējums, veidot atpūtas vietu tiem cilvēkiem, kur ir pārdeguši, izdeguši, un lai viņi var rehabilitēties, kas ir ļoti labi. Bet man ļoti liels šaubums rada, ka viņi pēkšņi divās vietās uzreiz kaut ko tādu izteikt. Man šķiet, ka labāk, ka mēs redzētu, ka Omuļu skola atdzīvojās un tur viss tās skaistās lietas notiek, un kad te darbojās komponists, kurš noteikti arī tas nometnes viss kaut ko citu darīs. Ja nevis atkal var gadīties situācija, ka nopērk un stāv divi tukši objekti, kuri tikai vēl tukši solīja. Tādēļ man pašam arī liekas, ka tas kultūras, bet es nezinu, tas kultūras mantojums. Pie tā formulēja būtu, līdz kuram brīdim tur tāda darbība jāuzsaka, jo tev vajadzētu arī kaut kādu terminētu laiku ielikt. Jā.
Tā kā to iegādi, piemēram, komponistam arī.
Nu jā, jā tieši tā. Bet nu šajā gadījumā tas vienīgais mūsu garantija ir tā, ka ja būs tā nauda iemaksāt. Bet, diemžēl, ātrāk mēs paņem to naudu nevaram.
Bet, ja mēs iesam to kultūras mantojumu, un viņš pārdomā, un tad to sev nedrīkst priekt.
Un tad uztaisīsim vēl vēl.
Bet kas būs, jā, bet kas būs, ja tas otrs vairāk dos naudu, un kādā mēs tiksim pie tā pirmā gadījuma, neierakstot šo.
Jā, beigās dabūs jau par 20 000 viņam dos.
Bet, Ilze, šajā gadījumā, ja mums ir svarīgāk, nauda, protams, mūsu situācija vienmēr ir svarīga, jebkura cilvēkam, jebkurā situācija, bet tomēr no novada galvenā interese ir, lai tajā objektā, lai viņš neiet bojā, lai tur kaut kas notiktu, kas arī sabiedrībai dod labu. Tas ir pirmais mūsu uzdevums. Un kamēr es neesmu redzējis, ka tā vienā vietā kaut kas notiek, man nav ticības, ka arī otrā notiek. Tad mums var stāvēt vēl objekti, tukši un tā tālāk. Līdz ar to, man liekas, ka mums tomēr vajadzētu iet uz to risku un ielikt šo te formulēm, pie kā vēl kopīgi pastrādāt, kā, kas tas īsti ir.
Nu, tad, un tad arī tiesāt, tur nevarēs apiet.
Jā, un pēc tam uztaisīsim vēlreiz ar to visu. Jo šitā nekur jau nepaliks. Tad,
tad
bija kultūra
mantojums. Kāpēc vai kultūras vērtība popularizēšana?
Jā, vai to kultūras vērtība popularizēšana.
Nu, ņemot vairāk, ka tā ir bijusi skola, kultūra, izglītības vērtība popularizēšana un tā tālāk.
Darbība kas, darbība, kas saistīta ar kultūru, izglītību, kultūru izglītību.
Tā ir skaitā nometnes.
Jā, protams.
Piemēram. Piemēram, mūzikas
mūzikas. Komponists grib šo pārcelties uz dzīvi un pārdzīvojumu mājas. Tur ir arī dzīvēmā māja būtu.
Komponistam nevajag, cik tur būs tie kvadrātmetri bija.
Tur ir ļoti daudz.
Cik valdi bija kvadrātmetri skolē? Nu, tieši tas lielums viņu baidīja. Tātad viņa mēģis tiešām ir tur aktīvi darboties. Jā. vienīgais veids, kā tādu māju vispār var uzturēt, ir tas, ja tur aktīvi noteikti darbība. Priekš dzīvošanas vieniem pašiem tas noteikti nav, un tad, jo tad tu, tad vajag droši vien četrus kalpus un vispārēj. Tā ka nē, es domāju, tas risks nepastāv. Un risks ir viens, kad tiešām atkal beidzamā brīdī kāds nepārdomā. Ja tāds risks vienmēr pastāvēs līdz te izsoli, kamēr tas nav noticis. Jā,
labāk atkār tā vien diena, ja viņi ir tā izsoli.
Nē, bet tad mēs nedrīkstam to, ko mēs gribam. Lai tur tiešām būtu nometnes un tā vienkultūra.
Jā, viens jau tāpēc izstāstīja, kas ir svarīgāk šobrīd, lai tur tiešām nevis pārdot pārdošanas pēc, bet tiešām, ko mēs tiem iedzīvotēm teiksim, ka būs ar visi tiem logiem un tur stāvēs ilgi.
Priekš investora, ja pats protams, bet priekš investora, kurš lopāja kaut kāds īpašums ar domu, es tur kaut ko darīšu tāpēc. Šī nauda jau nav liela. Savukārt, nu, ja viņu dzīs uz augšu, domāju, ka tas, kas grib reāli tur kaut ko darīt tagad, viņš lec nost.
Viņš vēl nespēj samaksāt.
Un tas, jo tur jau vēl jāguld iekšā, tur jāpārbūvē visu apkursu sistēmu un tā tālāk, tas jau nav tā, ka tu iekšā un dari to, ko to es izdomājis. Ja? Tur jāpārbūvē daudz lietas, lai notika tas, kas notiek. Un tad var sanākt, kas saku situāciju, ka 3-4 gadus atkal stāv tukšā ēkā un beigās iet postā un izskatās tā vidi degradēta un arī vietēja kopienē nekādu labu pa to ir stāst. Pa to ir tas. Tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu tomēr šo te...
Jo ja tur izdomā, ka tur ir visādas mūziķi vasaras novedas un tā tālāk, tas jau arī te visai vidēja vidē. Un jau cita aura uzvējas.
Ok, tad to formulē mēs vēl precizēsim, bet lielā mērā skaidrs. Tad aicinu atbalstīt, kurš līdz par. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to mūsu ārkārtas sēdes darbas kārtības jautājumi ir izskatīti.